VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 akka jalqabee hanga sa'aa 3tti meetir baandii 19:22-25 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka jirtan maratti sinaa gahu dhaggeeffattoota keenyaa tamooltan fulbaana 20/2018 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan dhaabban Dimokiraata Uummata Oromoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa dabalatee hoogganoota isaa buleeyyii soorataan geggeessuu isaa beeksisee jira. Matoota du'arra qabnu keessa tokko.
Dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo yaa'ii isaa kaleessa eegalee xumuratee jira. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Gidduu kana Finfinneef naannoo isheetti jeequmsa uumameen namoonni qabeenyaaf qaama isaaniirra miidhaan ga'e dubbisnee jirra. Gara booda qophii addaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namo.
Dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, obbo Kumaa Dammaqsaa fi obbo Girmaa Birruu dabalee hoogganoota isaa buleeyyii 14 soorataan geggeessuu isaa beeksise. Dhaabbatichi moggaasa maqaasaas gara Oromoo Dimokiraatik Paartii yookaan Paartii Dimokiraasummaa Oromootti jijjiiruu isaas beeksisee jira. Muktar Jamaaltu Jimmarraa gabaase.
Dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo har'arraa kaasee ODP jedhameetiin waamamu yaa'ii isaa 9ffaa Jimmatti geggeessaa jiruun murteelee guyyaa har'aa kana taasise keessa addi dureen hoggantoota dhaabichaa kanaan dura buleeyyii turan 14 geggeessuu isaati ibse. Hoggantoota buleeyyii dhaabichaa geggeessuu kanarratti namoota 4 dhaaba hundeessuudhaa fi geggeessummaadhaan shoora ol aanaa taphataatiin turan adda durummaadhaan kabaja ol aanaadhaan jechuudhaan addatti baafamee jira. Isaan kanneen keessaallee obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, ambaasaaddar Kumaa Dammaqsaa, ambaasaaddar Girmaa Birruu fi obbo Geetaachoo Badhaanee kanneen kabaja ol aanaadhaan jedhamaniitiin adda baafaman keessaa isaan tokko. Isaanis jaallan isaanii kanneen biroo isaan waliin geggeeffamanillee bakka bu'uudhaan ka'aniitiin yaa'ichaaf dhaamsa dabarsaniitiin jiru. Dhaamsa isaanii kanaanillee obbo Abbaa Duulaa Gammadaallee yaa'ichaaf akkana jedhan.
Qabsoo dheeraa kana keessa dabarre injifannoo yeroo gabaabaatti hawwine har'aan arganne sadarkaa kanaan kabajaan gaggeeffamu keenyatti ulfinni natti dhaga'amu, ulfinni jaalliiwwan keenyaa waliin baane kanatti dhaga'amu guddaa akka ta'e ibsuun barbaada. Ulfaadha galatooma.
Miseensonni buleeyyiin gara biraa kanneen kanaan dura dhaabicha koree giddugaleessaatii fi hojii raawwachiiftuutiin tajaajilaatiin turan har'a akka geggeeffaman murtaa'e keessaa ambaasaaddar Dirribaa Kumaa, ambaasaaddar Isheetuu Dasee, ambaasaaddar Daggifee Bulaa, ambaasaaddar Shifarraa Jaarsoo, obbo Abarraa Hayluu, ambaasaaddar Suleeymaan Daddafoo, obbo Tafarii Xiyyaaroo, obbo Daanyaachoo Shifarraa, obbo Ittafaa Tolaatii fi ambaasaaddar Giiftii Abbaasiyyaati. Sirna kanarratti dura taa'an paartii ODP fi muummeen ministeraa Dr. Abiyyi Ahmed hoggantoonni buleeyyiin geggeeffaman kunniin gara fuulduraatitti illee taanaan uummata isaaniitiif gorsaa fi gama biraatiin akka cinaa isaanii dhaabbatan waamicha dhiheessaniifi jiru.
Abbaan biyyummaa Oromoo akka mirkanaa'u gaggeessummaa olaanaa namoonni godhan akkaataa kanaan kabajaan, jaalalaan, miira addaatiin gaggeessuu danda'uun keenya hunda keenyaafuu kabajaa baga gammaddan jechuun barbaada. Jaalawwan har'a akkaataa kanaan gaggeeffamtan isiniif gaggeeffamuu osoo hin ta'in kabaja haaraa, muudama haaraa, guddina haaraa godhee ilaalaa baga gammaddan.
Marii yaa'ii 9ffaa guyyaa har'aa itti ooleen maqaa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo jedhameetiin kanaan dura waamamu har'arraa ODP jedhamee akka waamamu asxaa fi faaruun dhaabichaallee jijjiiramuu isaallee ibsameetiin jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Jimmarraa.
Gamtaan paartilee mormitootaa MEDREC gochaalee ajjeechaaf qeerraa buqqisuu suukanneessaa gidduu kana Finfinneef naannoo isheetti uummata nagaarratti geggeessame balaaleffatee jira. Mootummaan yakkamtoota gochaa kana keessaa harka qaban akka tattamaan seeratti dhiyeessus gaafatee jira. MEDREC ibsarraa barreeffamaan baaseen akka ibsetti gurmuun eenyummaansaa adda ba'ee hin beekamiin lakkoofsi namoota agammaatti dhumanii ka'a. fulbaana sadirra agaa fulbaana torbaatti jechuudha ajjeesamanii soddomii shan ol ta'uusaanii beeksisee jira. Itoophiyaan waggoota lamaan dabraniitti miseensa jijjiiramaa ta'uudhaan kan mana maree nageegumsaa tokkummaa mootummoota ta'uudhaan gochaan gumaachite guddaa ta'uusaa ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa irra beeksisee jira. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alem irra tuta gaazexeessotaaf ibsa kennaniin akka jedhanitti qodawwan gaggaarii Itoophiyaan gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaa keessatti gumaachite keessaa inni tokko Somaaliyaa keessatti caasaan nageegumsaa biyyattii akka jabaatu gochuu ishee fi humni nageegumsaa gamtaa Afrikaa yeroo biyya keessa turu akka dheereffamu gochuu irratti miseensota mana maree nageegumsaa kabiroo wajjin ta'uudhaan hojii dippiloomaasummaa gaarii gochuu isheeti. Kabiraan Sudaan kibbaa laalchisuudhaan qooda dippiloomaasummaa Itoophiyaan gumaachite.
ደቡብ ሱዳን ባለፉት 5 ዓመታት ችግሩስ ቆይታለች ችግሩ ከተከሰተበት ማግስት ጀምሮ
ሱዳን ኪባ ወጎተ ሸነን ደብረኒ ፍራኮ ከየሰ ቱርቴ ቦሩምታ ረኮን ሱን ትደለተ ራጀል ቀበይ ቢፈደዳቲን ቆደጉማችቴ ቱርቴ ኢትዮጵያን ወሊገልቴ ፍንፍኔ ከየሰት መለቴ ሜፊስ መለቴ ሰሜፊስ ኢትዮጵያን ቆዳ ዱርሱማ ፉደቴ ጅርቲ ከሱም ሱዳንስ አከሱማሲሞ araarsituu ta'uudhaanis hojjettee jirti. Itoophiyaan murtiileen waliigaltee sun akka hojiirra oolfamu kun akka miseensota tokkummaa mootummootaa biratti fudhatama akka argatu hojii dippiloomaasummaa bal'aa geggeessite kun kan fudhatama argate jechuudhaan dubbatan obbo Mallas Alem. Gama ardii Afrikaa tajaajiluudhaanis Itoophiyaan faayidaa fi fedha Afrikaa kabachiisuudhaaf turtii ishee waggoota lamaa sanatti dhimma ba'uu ishee dubbatanii jiru. Itoophiyaan yeroo miseensumma jijjiirama mana maree nageegumsaa tokkummaa mootummootaa taateetti turtu xumuramuudhaaf baatiilee sadii qofatu hafee jira. Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa. Waggoota dheeraadhaaf kan biyya alaa jiraataa turan sulxaaniin ummata Affaar Anfiree Aliimiraa mootummaa naannoo Amaaraatiin affeeramanii har'a magaalaa Baardaar galanii jiru. Kaayyoon imala isaanii uummatoota Amaaraaf Affaar gidduu hariiroo seena qabeessa ture daran jabeessuuf akka ta'e dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yaa'in dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo kaleessa baname har'a murtiilee adda addaa dabarsuudhaan xumuramee jira. Kaleessa yeroo walga'ichi geggeessametti durataan dhaabbatichaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed itti aanaan dura taa'aa dhaabbatichaaf pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa haasaa dhageessisaniin dhimmoonni isaan kaasan tokko waa'ee dhaabota siyaasaa Oromoof walumaa galatti immoo uummata Oromoo gidduutti tokkummaan barbaachisaa ta'uu isaati. Yaa'ii kanarratti dhaabboti mormitoota Oromoo yeroo dheeraadhaaf dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo irraa faallaa dhaabbataa turan kanneen akka Adda Bilisummaa Oromoo, Adda Dimokiraatawaa Oromoo, Koongirasiin Federaalawaa Oromoo bakka buutota isaanii erguudhaan dhaamsa deeggarsaa dabarsanii jiru. Durataan dhaabichaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed haasaa baniinsaa yaa'ichaa irratti waa'ee barbaachisummaa tokkummaa dhaabota Oromoo akkas jedhanii turan.
Oromoon sirna gadaa keessatti abbaa duulaa duwwaa miti kan qabu kan seera baasuuf seera tumus qaba waan ta'eef waa'een olaantummaa seeraa nuuf haaraa miti. Olaantummaa seeraan gargaaramne waan sirraawu sirreessuudhaaf aadaa oromummaatu nu dirqisiisa waan ta'eef olaantummaa seeraa eenyuufuu dabarsinee akka illaan baramuu qaba. Kana booda maqaa oromootiin daldaluun hin danda'amu. Kana booda paartii 15 ta'anii oromoof nan qabsaa jechuun hin barbaachisu. Oromoon lixaa, oromoon ba'a, oromoon kaaba, oromoo waan ta'eef woo baay'ate jaarmiyaaleen 2-3 oromoof gahaadha. Bittinnaa'uu sabaa sassaabnee gaafa oromoo tokko goonu bittinnaa'uu jaarmiyaalee maqaa oromootiin qabsaa'an gara tokkummaatti hin fidnu taanaan fagoo deemu waan hin dandeenyeef jaarmiyaaleen maqaa oromootiin qabsooftan yaaddanii mari'attanii akkuma aadaa oromootti waliin taane injifannoo amma arganne eegsisuu duwwaa osoo hin ta'in achi ceessuu akka dandeenyuuf wal bira dhaabachuu akka qabnu fedhi faayidaa ummata Oromoo ta'e gaafa ummanni Oromoo isin filate immoo isin ammannee isin dhungannee barcuma keenya isiniif kennuuf qophaa'aa ta'uu keenya isiniif ibsuu barbaada.
Bakka bu'oota dhaabota mormitootaa achitti argamuudhaan dhaamsa ejjennoo dhaaba isaanii dabarsan keessaa tokko Obbo Diimaa Naga'ooti. Obbo Diimaan ejjennoon dubbadhu kun dhaaba koo adda dimokiraatawaa Oromoo ABO tokkoomeef adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa kanarratti walii galle bakka bu'uudhaan dhaamsa kanan dabarsa jedhanii yeroon amma keessa jirru kun egeree uummata keenyaaf yeroo murteessaadha jechuun akkas jedhan.
Yeroon kun yeroo uummanni Oromoo tokkummaa isaa jabeessee humnoonni qabsoo Oromoos tokkummaadhaan wal duukaa hiriiranii hegeree uummata Oromoo caalaatti ifaa godhan keessa waan jirruuf dhaabbattoonni uummata Oromootiif qabsaa'aa turan hundi haala kana hubatanii wal qabatanii fuula dura socho'uun murteessaadha jennee amanna. Tokkummaan qabsaa'ota Oromoo uummata keenya qofaaf utuu hin ta'in biyya keenya guutuufis qooda guddaa qaba. Kanaafuu gama keenyaan tokkummaa qabsaa'otaa kana dhugoomsuudhaaf qooda nurraa eegamu ni taphanna. Yaa'iin kunis immoo murtii jajjaboo gara daandii kanarratti nu geessu murteessee akka inni ka'u abdii guddaa qabna.
Miseensa Shanee Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Ibsaa Naga'oo gama isaaniitiin sababaa nuti biyyatti galleef qabsoo hidhannoo laguu goone mirga uummata keenya hanga yoona hin mirkanaa'in mirkaneessuuf akkasumas jedhan.
Akkasumas hooggantoota dhaaba dimokiraatawaa uummata Oromoo waan irratti tumsinuuf jijjiirama kana dura kan dhaabbatu hundaa'u dura dhaabbachuudhaaf biyyatti deebina jechuudha. Akka mul'atutti jijjiirama kana warri gufachiisuu barbaadan maqaa hooggantoota dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoos ta'e adda bilisummaa Oromoo akkasumattis KFO aktiivistoota warra akka Jawaar Mohaammadis ta'e kanneen biroo maqaa balleessuu fi xureessuudhaan jeequmsi Oromiyaa keessatti Oromiyaan oogdii madda qabsoo hin barbaachifne godhuudhaaf tattaaffii godhan hunda adda bilisummaa Oromoo dura dhaabbata. Kanarratti dhaaba dimokiraatawaa uummata Oromoo kan amma aangorra jiru wajjin dhimma Oromiyaa irratti haala kana waan faallessaa hunda waliin dhaabbannee tumsinee fi jijjiirama kana gara fuulduraatti akka tarkaanfachuu gochuuf har'a waadaa seennaa jechuudha.
Itti aanaa dura ta'an Koongirasii Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaallee akkas jechuun dhaamsa ofii dabarsan.
Yaa'iin kun waan kaleessa darban gochoota hamoo kaleessa darban irra deebi'ee xiinxalee karaa gara fuulduraatti deemamuun irra jiru karaa gaariin isaa qajeelleeti abdanna. Ergaanis nu darbeera nuufis akka paartilee mormitootaatti yookaan morkattootaatti akka amma dhaga'aa jirru dhaabni kun hooggantoota dargaggoo gara fuulduraatti ol fiduuf jira. Nollee kanarraa fudhachuun dirqama keenya ta'a. Dargaggoon kaleessa waggaa lamaan sadan darban barnoota irra hin turre, daandii irra turre, qonna irra hin turre, oomishaa hin turre, daldalaa hin turre, mirga keenyaaf falmachaa turre. Seenaa kanarraa wanne gara fuulduraatti. Dargaggoo mirga isaaniif falmataa turan warra beekumsa qaban warra saba isaaniif garaa laafan warra hubannoo siyaasaa qaban warra siyaasaa addunyaatti xiinxaluu danda'an paartilee hundumaa keessaa gara fuulduraatti ol fiduun dirqama keenya ta'a. Dargaggoon qabsoo irra ba'e yeroon namatti gara aangootti dhufu yeroon isaa ammadha boor jechuun dandeenya. Caamsaa dhufutti nuti akka paartii keenyatti kan yaadnu caamsaa dhufutti dargaggoon qabsoo irra ba'e hundumtu. Bakka bu'aasaa kan naataa jedhe filate mana maree aanaa fi gandaa keessa teessisuudhaaf qophaa'u irra jiraata. Paartileen hundumtuu kanaaf qophaa'uun irra jiraata. Yoomuu amni aangoo gallakkisuuf hin feena jedhaniiru muummichi ministeeraa. Anillee kanuma dabalee waadaa isin seena moo amni innaan warra nu mo'aniif karaa nagaadhaan akka isaan nu geggeessaniif fedha keenya kan ta'e ta'uusaa yookaanis kanaatiif kan waan hundumaaniyyuu akka isaan bira dhaabbannu. Murtoo keenya ta'uusaa isinitti beeksisuun barbaada.
Yaa'ii kanarratti dhaabbilee mormitootaa hirmaatan keessa bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoo tokkoome Jeneraal Haayiluu Gonfaa, bakka bu'aan adda tokkummaa walabummaa Oromoo Obbo Ahmad Haajii Gammadaaf, bakka bu'aa mana murtii paartilee siyaasaa Oromiyaa irraa immoo Obbo Tolosaa Tasfaayee irratti hirmaataniiru. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda 1:45 ta'eera amma dabareen kasra baati. gabaab neerof addaan kutuf dirqamne walle ilfinesh qanno heddu galate fenna umator bandarbe nanno bruayut hokara umamen kankay namonni manaf qeesanirra godana nakajran ibsamajra gamakanin rakkon bruayu keset umame qeerro wajin worin qabatu jedu angawan bulchin sanageñ magala bruayu kannen hokara deesu niro amma manabarnota filipos jedamu kesa dahatani akajran dubbatan kesa adde marta seifu hal bruayu keset narragay jedan jallne fipsaniru
yakkokule jedamu bruayu nanam kayal kanjara mujra ka jalandra bantre lagajala abanna nam go dorjeda dabu beda qerro ngana mudzelan nagalun kanu tsenjra bana rube mar takottu be nanjere nadel qorna rukote narukrenti nenna ngottu be nenna ma ni rakini kesani ngarenga dibe jarta keba nanno nanno jolle gavala dikokka nanno rakitsa tenu dinu dokitsa ಅವರು ಜಿನ್ನಿ ಮಕ್ಕಂಬಿಡ್ತೇವ ಯಾವಂತೇಳಿ ಜನ್ಮಿರಮ್ಮ ನಮಂಗೂ ನರಕುತೆ ಕಂದ್ರಾ ಒಲ್ಲಗ್ಗಾ ಸಬರಿ ಕಂದರ ಮುಜುರ ಕನತಿರಾದು ಮರ್ರಕುಣ್ಣ ಕನ್ನರಕಿತೆ ಬರ್ಗುಜುಕೋಂದೇ ಕಕ್ಕಮೋಂತೆ ಮಾರ್ತ ಬಯ್ಯಾಳ ಜಿರ್ತ ಯೋಜಿನ್ ಜಿರ್ರಾ ಕನ್ನಾಂಜದೆ ಶಂಕುಂಜಾವಾರಿ ದೊರ್ಜೆ ತಿರುಕು 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 ತಿನಾಂಜದೆ ವರ್ಗೋಡಿ ಜಿಮ್ಮನ ಅರಣಿತ್ತು ಮಜ್ಜತನು ಇಸಾ ನರ್ಮಕೋರ್ ಹಸರಿರುಸ ತಮ್ಮಿಕೋ ಕಂಜುರೆ ಕುನ
ಅಬ್ಬಮ್ಮ ನಾಕೆ ಸನೇಸ ತುರನ್
ಅಬ್ಬಮ್ಮ ನಾಕೆ ಮನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜರ ಬಾಡಿನ್ ತಿಂಬಕನೆ ಬಾಡಿ ಸರಬ್ಬಮ್ಮ ನಾಂಜರ
ರಕ್ಕಿನ ಕಸಿ ದುರಾಂಜರ ತುರೆ
ರಕ್ಕಿನ ಕಸಿ ಅದು ಮೈಲಬ ದೇತು ಓದೋರ್ ಜೆತ್ತಿ ಕನೇರುಂ ಕೆತಾ
ಉಮ್ಮನ್ನಿ ದುರಕ್ಕಸು ಮವಲ್ ಜಿಬ್ಬಾ ತುರೇಯಿ
ಅಂತರಂ ಕದಕ ಹಿಂಜರು ಹನನ್ ರಕ್ಕಿನ ದುರಾಂ ನಾನ್ನಂಕನಿ ಕಾಕಾದಾ ಗವಾನಾಕಿ era kanjara mujira makini afirani mo takara afinani mo akako ogafur yani kanina kitjale takaratti krafe saloni manne banajese tikaningale ogador bakra kesale kanin mo okka afur kabadera malaba micro generatti nanna kunkaru kuba gadar kunkaru ma dorabbe dakiyeren anin katta wai nyadre sara karakuru jira
asiratti me addamarta yerosa nannon kesan nagature
ujura balzali dorjeli katkabe jiragana rangana magaye gafanila
tol
indani gafanga dibo alkanta ujura wanin magare deen juru samadan kanini taanja dabatri yan kanini dakabite ni gore bejira kamabratin kabu nan man khara
guyan sa yadattu yomi
kidama alkan ujura ujura nan ni tanarra
aha
ani jaelan mabitu juka gafanga
ವರ್ರಿ ಕನ ಗೋಡೆ ಜೆತ್ತನ್ ಲಕ್ಕೋಸಾ ಮೇಕತೌ
ಲಕ್ಕೋಸಾ ನಮಸದ್ದು ಮುಂತ ಬಾಯಿಂದಿ ಜಿರಾ ಬರ್ಗಗ್ಗೋನ್ ಜಿರಾ ಜಾರ್ಸಿ ಜಿರಾ ವರ್ರಿ ಅಕ್ಕಕನ ವಡಂ ಮಾನ್ನದು ಮಕನರಕ ಜಿರಾ ಬಂತ
ಅಮ್ಮತು ಅಗರ್ಸಿಸಾ ಜೆಡಂತನಿ ಬೇಕ್ತುನಿ
ವರ್ರೆ ಜಾನು ಜುನೂನ್ ಬನದು ಗುನೋ ದಾಲ್ ಮೈಕೋತಿ ಕನಕಕನ ಮಗೊತ್ತಿಸಿಸೆ ಜಲತ್ತು ಕುಬೇನಾರು ಜಾರ್ಸಾ ಕೊರು ರಬ್ಬಿ ಜೆಡಿತು ರಬ್ಬಿ ಜೆಡಿತು ಎತ್ತನ್ನಕ ಜನ್ನ ಅಕಿಬತ್ಲಾಂ ಮಿತ್ತು ದೂರದ ಬೇಕು ಮಾಲ್ಕು ಬಿಡು ಜಾನ ಲಗರಿತ್ತು ನಿಂತಾಗ ಸುದೀಸಿ ಜಿವರ್ರ ಕೋಜುಂ ಬಿರ್ಕು ವಕ್ಕ ಮರ್ರಾ ಸೆಕ್ ಜಾಯಿನ ಕೊಂಗುದ್ದಿ ಕಬ್ಬ ಜನ್ನಾನ್ ಕೊಡಾನ ಜೇಸ ಜಿರು ಅಂಗಿರ್ತು ಇದು ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಸು ಜಿಲ ಕೊಜೇಸ ಜಡನರ ಜಿನಿನ್ ಜರಾ ಒದ್ದಿನಿ ಸ್ವರ ಜಿನಿನ್ ಸಮಾನ್ ನಿಜರ್ ಜರಾ ಒದ್ದಿನ್ ಕಾ ಮತ್ಮೊಂ ಬಕ್ಕೆ ನರಕು ಅರ್ಜಾರ್ಜಿ ಗೋಮ್ಮನೆ ಬರಂದಿರು ಮನಾತುನಿ ಅಜುರಾತು ಅದು ಆನಿಂದು ಗುಂದಬು ಸರದೆಹುವೆ ಜಿನಿನ್ ಜಿರಗ
ಗರ್ಗಾರ್ಸಾರ್ ಗಚ್ಚಾಜುರ್ತು
ಗರ್ಗರ್ ಸೇತಾದಿ ಜುಗುನನ ಬದಾಜುರ ಬರ್ಗಗ್ಗೋದಿ ಜುನ್ನಾತೋಲ್ನ ಕಬೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಜೇಲ್ ಗಂಜೆದನಿಕ್ ನಬೇಸ್ತೆ
ಮಗಾಲಾ ಬುರ್ರಾಯು ಕೇಸತ್ ತಿತ್ಗಾಫತಮಾ ಬುಲ್ಚಿ ಸಾಫ್ ನಗೇಜ್ಞಾ ಕತಾನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸಲಮೋನ್ ತಾದ್ದಸೆ ಗಲ್ಗಲಕನ ಟೆಲಿವಿಜಿಯೋನ ಇಥಿಯೋಪ್ಯಾ ಫಕ್ಕೈಬ್ಸನಿತ್ ಬುರ್ರಾಯು ನೆರ್ವಾಮ್ಮಾ ಹಾಲ ತಸ್ಗಬ್ಬಾ ಕೇಸಕ್ಕ ಜಿರ್ತೂಫಿ ಉಮ್ಮನ್ನಿಸಿ ಹೋಜೀರ ಮದ್ದಿತ್ತಿ ದೇಬಿಯು ಸಾಹಿಬ್ಸನ್ ಗರ್ಗಾರ್ಸ ಹವಾಸಾನ್ ಕನ್ನೇನಿ ಯಕ್ಕರಾವತನ್ ಕಬಮಾ ಮೇಷಾಲೆ ವರಾನಾ ಸೇರಾನ್ ಅಲಾತ್ ಗರ್ಗಾರಮಂಗ್ ತೋ ಅನ್ನಾ ಜಲ ಓಲಾಕ್ಕ ಜಿರನಿಸ್ ದುಬ್ಬತನಿರು ಹವಾಸ ಕನ ಕೇಸತ್ತಿ ಗರೇ ಕೇರೋತು ಬದಿಗೇಸಿ ಸಾಜಿರ ಇನ್ನಿ ಜಡಂ ಉಗಾ ಅಕ್ಕಂತಾನೇಫಿ ಗರೇಂ ಕಿಂಡಾಯೆ ಲೇಂಜಿ ಅರ್ಗತೆ ಶಿರ ಮತಾಸ ಕರೋರ್ಫತೆ ಹೊಜ್ಜತಾಜಿರು ಜಿರಾ ಜಡನಿರು ಹುಮ್ನ ಕಾಯೋ ಬಿರಾಫ್ಸೋಸೋ ಅಕ್ಕಜಿರು ಬರೂನ್ ಬರ್ಬಾಚಿಸಾ ತಊಸಾ ಉಬಚ್ಚಿಸನಿರು ಒರೋಮಿಯಾನ್ ಅಲತ್ತಿಸಿ ಮೇಷಾಸಿ ಬೀಲಾ ಕವ್ವರಾನಾ ಸೇರಾನ್ ಅಲಾ ಕಬಚ್ಚುಡಾನ್ ಕನ್ನೇಂ ಕಬಮನಿಸ್ ಅಕ್ಕಜಿರನ್ ibsa nijiru komishinarich. Isanto annajala olan kunisi sabab sablam mota adda adda kan ofkesak abanta u ubachisaniru. Namonni to annajala olan kunis dibba sadif jatami afurta u sanifi kannen kesa afurtami lama kan lubbu namad abamsi santa u dubbatan. Kamota jenda doksak abatani lamatik odamud an konkolata agar garamani soso antujirajadan. Korannan gaggefama wanjiruf. Ennaat umura mubal'inaan kan ibsamuuf jiru ta'uu dubbatan komishinar Salamoon Taaddasa. Gama biraan rakkoo buraayuu keessatti uumame kana booda Finfinnee keessa ka jiru manneen daldalaa qabeenyaa Oromoo ta'an irratti miidhaan dhaqqabaa akka jiru ibsamee jira. Kanneen keessaa Naabeek Bar and Restaurant tokkodha. Abbaa qabeenya kanaa akka ta'an Obbo Mulugeetaa Kaasaa'ee waan uumame ennaa ibsan.
Naannoo waradaa simintii jedhame yookaan Beentila Mazooriyaa jedhama. Duraan dursa gaafa kamisa darbe jalqabee namoonni gruuppiidhaan dhufanii afaan Amaaraatiin Oromoota sibira dhufan kana hinaasaa raabsiistu taanaan yaanselaa inni darsoon firjaan ta'uun ummitti qabbala'uun an jedhan. Sablammii kamiin iyyuu hin jiru mana tajaajilaatii eenyuun iyyuu filadhee ol hin galchuun jedhan. Inni dorsisanii deemanii borumtaasaa immoo manicha gubnaa jedhan maaliin jennaan Oromoota tosatti walitti qabama afaan Oromootiin barreessita. Barrii babalandaa irraa alaabaan abbaa gadaatiin dibamee jira. Barriin koo jechuudha. Afaan Oromootiin immoo baga geessan ayyaana kan jedhu jira gararraadhaan jalqaba afaan Oromoon barreessine. Istaansinee afaan Amaaraatiin malkaan ba'al jedheen barreesse Naabeekii Baarinaa Reestoraanti kan jedhu kana. Isa booddee isa kana buusaa jedhanii ijoolleetti fokkoranii ergan deemee immoo dhufani. Kana eenyutu barreesse afaan Oromootiin barreessuun hin danda'amu jedhanii ijoolleetti fokkoranii.
Gaafa kamisaa sana dhufanii warra sinitti haasa'e sana beettu jaan argitanii beettu.
Warri dhufeenitti fokkore jiru ijoolleen naannoo keessa jijjiru. Kana immoo dubbii dhumattiin kaasuu barbaadan malee hawaasni nama godhan beeku waggaa 12-18 Finfinnee keessa immoo waggaa 24 hin jiraate.
Jechuun akkaataa haasaa isaaniirraa namoota gara kibbaa fakkaata?
Miti gara kibbaa miti namootuma naannoo kana jiraataa turaniidha. Nama kibbaa miti kan keenya. Gaafa jimaata immoo dhagaa nutti reebsanii balbala cufannee jirraatti. Federaaliin poolisiin dhufee nurraa baate ammas galgala gumna jedhanii odeessaa turanii kanammoo poolisiin himanneerra waradaa sabaatti isa jedhamu kanatti addis katamaa kifla katamaa jechuudha. Sodaachisuu akkasii jira eegumsa akka nuu ta'u lubbuu keenyaaf hin sodaanne hojjetaa nama 16 akka waabee keessa jira manicha keessaa hojjetaan kun immoo sama tokko duwwaa ministeeraa fi sablammiitu keessaa hojjechaa jira. Eegumsi nuuf hirawannaan ajaji nuun kennamne nuun jedhaniidha. Achii booddee utuu kan himannu guyyaa sadaffaatti darbee sanbata galgala saasaatii. Sadiitti abidda qabsiisanii aannanni koo naannoo askootii ijoolleen natti dawwallaan hin dhufee poolisiittis dawwaleera federaal poolisii bira danneennaanii hin ajajamne nuun jedhan ammas achumaan naati warraa koo afaan Amaaraa dubbatti afaan Amaaraatiin erga nuu juunee nu gaggabuun maalluu godhaa amma manni gubachaa jiraati mallayyoon keessa hin ajaju jennaan hin ajajamne jedhee achii booddee federaal poolisii nama lamaan harkaan tokko fudhannee dhumne yeroo nu jaddoo warri mana gubanis hin jiranii warri manatti abidda qabsiisanii jiru. Abidda ijoolleemti warri kan keenya mana keessaa ba'anii dhaamsaniiru jechuudha.
Waan baay'ees hin jalaa miidhee.
Manni dhagaadhaan rurrukutameera massaayitiin cabeera baanaariin massaawwatiyaan gubateera afaan Oromoo sattiin barreeffame lafatti gadi buusanii dhidhiitaniiru garuu abiddichiitu boba'eera ta'eetiin manuma safara sanaa taglaallaa guba sababii keenyaan kan ka'e jechuudha.
Egasii asoo haalli maal.
Ergasiis kaleessas deengaddas fuulleessaabiyaatti dhannee iyyannirraa eegumsi adda akka nu godhamu inuma nutti dhutu. Kanammoo iyyanni ragaa qaama mootummaa ilaalchisutti akka nama tokkootti eeyyama daldalaa baafannee hojjechaa jirra gibira mootummaa kaffalaa jirra eenyummaa keenyaan immoo akka hin hojjenne nuun jechuun danda'anii kanammoo mootummaan quba nu qabatee eegumsa adda akka nuun godhu yookaan immoo fala barbaachisaa ta'e akka godhu.
Namni miidhame hin jiru.
Ana biraa namni miidhame hin jiru.
Amma haalli jiru attam.
Amma har'a tasgabbaa'ee jira har'a gaariidha.
Namoonni naannoo sanaa mootummaan faahidhaa jiru hoo jiru.
Naannoo keenya kan sirribu kaleessa mataasaa poolistaabiyaatti dhannee ijoollee naannoo kanaanuu kana nu to'adhaa qoradhaa jennee turre garuu namni dhufee nama tokko iyyuu qaban jiru. Naannoo keenya hin qabne nu biraa amma waradaa simintii Mazooriyaa sanarraa namni tokko hin qabamne warri nuyi shakkinee himannes namni tokko namni qabame jiru.
Gama kaaniin Finfinnee keessa ka jiru keetiim kaaffee irrattis tarkaanfiin fudhatamu hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Habtaamu Tamasgan ibsanii jiru.
Kun kan dhalate fulbaana lamaa jalqabeeti. Roobi adda bilisummaa Oromoo hin jala jedhame waamicha ta'e irratti uummati akka jirutti qeerroon Finfinnee keessa jiru qalama dibuudhaaf akkuma ba'etti baandiraa isaa fudhatee tunni dibaa jiru lolli garaa garaa ta'e akkani qalaman dimni akkani bandra ke nyagawanne demni no godan gafa sanatti kanane so jiru ammo debine fulbana sadi muhammad bane ga ammas bandra ne da qalama dabbe jer kame to madiba jiru debine gelde guyasa masada bakassani anane si kisi ko ke sabri sakajiru tsadwa fudatani silki ko narta fudatani ata ko dole masina wasani balosin hospitalatina gessani orri sinaga egal kamni ko na fudani achi galen fulbana shane chuda gafa sana ketin kafe chuni mana wadda ku da sorbati gargara me da ummati oromo undum to kan beku undum to kan sinitti ra gargara mu ummata beheri go san sanin konne kan bela base debu basuda ummata kana olkesani tu gargara jiru ketin kafe je da mu kana wadda ku da sorbati gargara me nurkati je chassani mana nurkati fitani masudi saka gada je chassani sabbe za san je chassani kasi registeri nurkati gubu fedani gafa kana lubbu kenya no cike sate bakata le lubbu saf garati bo wallale kana daga dan tumani acike sabane gafa balum jarri orinura mali chakraya tani mo orriketin kafe kuma kana kana gadilli san sanani e orribe mumati brang gumna ni jaraje dani mali chagati su abdunu jedani amma samma de wallani am tunu chakka chaka jiro ammayu soda guddan rage
mani chakire fattani ojjattu sin
e gaba ye da ko torba ol kre fanne ojjenne sambranut den wata der be da krakine kun kanu mame
ina masar rukutan jira ojjatto ta ke sankesa
ojjatto ta ke nya ke sa anafi mi ta ko turukutame sanne amammati o fayine jirunu te o tama masaba da ne de ma amammati nuti o soda cha de ma jira je chuda o jollen ke nya
mi akana akajette ti caccabsani madi sani de mani
mi ul caccabse ga caccabsani ni breta ta ko tunan bisin baani
acci turte taana namoonni bala kana geessisan namoota ijaan argite beettu namoota naannooti
eeyye namoota naannoo sanatti argaa tureedha beekan ijoollee mana kana rukutan itti ramani rukutan mootummaa guddisa beekamoodha durumaan yoo nu caccabaccaqo
dilbata haasoo haalli jiru maal fakkaata
hojii kana kan banuu dandeenye kaleessa sojii sodaachaa banne malee amma kanatti waan nu wanne ta'e hin qabne
komishinni poolisii federaalaa gidduu kana ibsaa akka tureetti kanneen maqaa abaa'oo fi arbanyoch gimboot torba fakkeessuudhaan badii geessisaa jiran akka jiran isaanis to'annaa jala oolaa akka jiran ibsuunsaa ni yaadatama.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduu xumuraaf gara namoottan isin dabarsa.
Kitaabota mootummaa Ertiraa qeeqan jildii lama eega maxxansiisanii booda kan wixata dabre hidhaman ministeerri maallaqaa Ertiraa duraanii Birhaanee Abrahee akka hiikaman maatiin isaaniif gurmuuleen mirga dhala namaa gaafataa jiru. Hilmaadhoo isaanii Solomoon Abtoom akka jedhanitti kan umriin isaanii waggaa 74 loltuun bilisummaa Ertiraa duraanii obbo Birhaaneen wixata dabre magaalaa Asmaraa keessatti utulma isaanii waliin hojii irra jiranii qabaman butamanii fudhataman jechuudhaan dubbata ilmi obboleessa isaanii.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 olakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixata hanga jumaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii booriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.